Γλιτώσαμε σήμερα, παιδιά. Είναι 3η και 12 του Δεκέμβρη. Λίγο να τα 3η και 13 και θα αρχίσετε πάλι όλα αυτά που λέτε για γρουσουζιές. Για... Μην τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα. Όλα είναι στο μυαλό του ανθρώπου. Βέβαια, σας μιλάει τώρα ένας πολύ προληπτικός άνθρωπος που τα πιστεύει αυτά δυστυχώς. Οπότε έτσι το λέω και εγώ για να το πιστέψω. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Παναγιώτης Ιατρίδης με τα ιατρικά του στην κονσόλα του ήχου. Και σήμερα τι εκπομπή σας έχουμε ετοιμάσει. Γι' αυτό και είναι έτσι. Είμαστε χαρούμενοι. Πάντα είμαστε χαρούμενοι το πρωινό. Πάντα είμαστε χαρούμενοι όταν καθόμαστε μπροστά από τα μικρόφωνα της ιστορικής ΕΡΤ. Και πάντα είμαστε χαρούμενοι που έχουμε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία με τις ακροάτριες και τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, του Παγκόσμιου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Και σήμερα ήταν να έχουμε Άκου να δεις και Κοίτα να ακούσεις, την εκπομπή που κάνουμε κάθε Τρίτη με τον Γρηγόρη Νάνη, αλλά αυτός ο COVID τον μάρανε, τον ταλαιπώρησε, τον ζόρισε πολύ. Εδώ είναι, στο γραφείο, καλά είναι, αλλά έχει υποστεί έτσι μια ταλαιπωρία, το γρέζι της φωνής του εδώ, η φωνητική χορδή από τον πολύ βήχα, οπότε είπαμε σήμερα να του δώσουμε την ευκαιρία, μόνοι μας δηλαδή, θα συνεννοηθήκαμε για να ξεκουραστεί και την άλλη Τρίτη, 19 του Δεκέμβρη, θα είμαστε πάλι εδώ. Στην τελευταία, αν τα υπολογίσω καλά, 19 του Δεκέμβρη, μετά πάει 26, όχι, 26 δεν θα έχουμε γιατί είναι η επομένη των Χριστουγέννων. Θα είναι λοιπόν η επόμενη εβδομάδα, η επόμενη Τρίτη, το Άκου να δεις και Κοίτα να ακούσεις με τον Γρηγόρη Νάνη, το τελευταίο για το 2023. Ακούστε τώρα τι θα κάνουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο, έναν αθλητή, μια παγκόσμια φυσιογνωμία, έναν Έλληνα πυγμάχο που κατατρόπωσε τον Χίτλερ. Έχετε ακούσει την ιστορία για τον Τζέσε Όουεν, θα την αναλύσουμε και αυτή και θα πάμε πίσω στο τι είχε πει ο ίδιος ο Αμερικανός σπρίντερ τότε για την όλη υπόθεση που έχει ακουστεί ότι εγκατέλειψε το στάδιο ο Χίτλερ για να μην παρασημοφορήσει και δώσει το μετάλλιο στον Τζέσε Όουεν. Θα ακούσουμε και την εκδοχή του Όουεν που είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ακούσουμε τι είπε τότε, εκείνη την περίοδο, εκείνη την εποχή για το πώς τον υποδέχτηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που έπρεπε επιστρέφοντας να είναι δαφνοστολισμένος. Αλλά σήμερα θα βάλουμε λίγο στην άκρη τη μεγάλη αυτή παγκόσμια μορφή του αθλητισμού, τον Τζέσε Όουεν, και θα πάμε σε άλλη μια πολύ σημαντική που όντως κατατρόπωσε τον Χίτλερ. Ήταν 1937. Το ημερολόγιο έγραφε 21 Νοέμβρη του 37, όταν ο Αντώνης Χριστοφορίδης, για αυτόν μιλάμε, για τον μεγάλο Έλληνα πυγμάχο, πρωταθλητή Ευρώπης μέσων βαρών και παγκόσμιο πρωταθλητή ημιβαρέων, θα έδινε έναν αγώνα σημαντικό στο Βερολίνο. Αντιμετώπιζε τον ανίκητο μέχρι τότε Γερμανό Γκούσταβ Έντερ, μπροστά στα μάτια του δικτάτορου Χίτλερ, ο οποίος ανέβαινε. Τότε ήταν στα φόρτε του που λέμε, δηλαδή ετοίμαζε την επίθεση σε όλο τον κόσμο. Όταν έφαγε την τελική γροθιά από τον Χριστοφορίδη ο Έντερ και έπεσε στο καραβάτσο, ιτήθηκε και σήμερα μια μεγάλη νίκη για τον Έλληνα πυγμάχο, ο Χίτλερ έφυγε εκνευρισμένος και κατατροπωμένος από το γήπεδο πριν καν ολοκληρωθεί η διαδικασία της λήξης του αγώνα. Είχε συνειδητοποιήσει ότι ο Έλληνας θα ήταν ο νικητής σε αυτή τη μάχη μέσα στο ρίγκ και αυτό δεν μπορούσε να το αντέξει. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα πούμε την ιστορία με όλες τις λεπτομέρειες, θα μάθουμε ποιος ήταν ο Αντώνης Χριστοφορίδης, πρόσφυγας με ρίζα από την Μερσίνη της Μικράς Ασίας, πώς μεγάλωσε στη Σμύρνη, πού βρέθηκε εκτός Ελλάδας για να μάθει την πυγμαχία, να πάρει την τεχνική από μια άλλη πιο προχωρημένη μέθοδο και τακτική της εποχής εκείνης. Θα μάθουμε τα πάντα για αυτό τον μεγάλο πρωταθλητή, αθλητή του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, θα πάμε να επενδύσουμε σε όλη αυτή την ιστορία στο έτος 1937. Είναι το έτος που σας είπαμε ότι στις 21 του Νοέμβρη έγινε η μάχη αυτή μεταξύ του δικού μας του Χριστοφορίδη και του Γερμανού Γκούσταβ Έντερ υπό την φασίζουσα ατμόσφαιρα που επικρατούσε τότε στη Γερμανία, με το Χίτλερ να ανεβαίνει και να είναι έτοιμος να κάνει το βήμα κατάληψης όπως θεωρούσε όλου του κόσμου υπό την ναζιστική σημαία, μέχρι που συνάντησε τον κόκκινο στρατό και έφαγε το σούτ και πήγε πίσω και εξαφανίστηκε. η μεγάλη αυτή νίκη των λαών, αλλά θα βάλουμε τραγούδια, όλα τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει είναι από το 1937. Τραγούδια της εποχής εκείνης, τραγούδια ελληνικά. Μία παρασπονδία θα κάνω όμως. Για να αφιερώσουμε το πρώτο τραγούδι που είναι 2 χρόνια νωρίτερα, το έχει γράψει ο Μάρκος Βαμακάρης, είναι ένα χασάπικο σέρβικο, χασαποσέρβικο έτσι. Το τραγουδάει ο ίδιος ο Μάρκος, ο τίτλος στο δίσκο είναι «Μικρός αραβωνιάστηκα», αλλά δεν είναι αυτό το τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 37. Είναι το «Κορόιδο» και το «Κορόιδο» στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Χίτλερ. Ορχήστρα με μπουζούκι παίζει ο Μάρκος, κιθάρα ο Περιστέρης, μπαγλαμά ο Γιώργος Μπάτης. Ο Τάσος Χορέλης στο βιβλίο του «Ρεμπέτικη Ανθολογία» αναφέρει και επιπλέον στίχους στο τραγούδι αυτό που δεν τους ακούσετε. Είναι οι στίχοι αυτοί, λένε «Παίρνω ένα ξύλο από οξιά και πάνω της το σπάω. Της δίνω ξύλο αλίπητο, φεύγω και ακόμα πάω. Και πάνω του το σπάω», ας πούμε ότι ήταν για το Χίτλερ. Πάμε! Αντώνης Χριστοφορίδης γεννιέται στις 26 του Μάη του 1917, λίγους μήνες πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση, και το λέμε αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και σε συνδυασμό και με τα γεγονότα του Βερολίνου κλπ. Είναι 5 χρονών μόλις όταν αναγκάζεται να πάρει το δρόμο της προσφυγιάς με την καταστροφή του 1922. Τα πρώτα του χρόνια, παρότι γεννήθηκε στην Μερσίνα, τα έζησε ηλικιακά, δηλαδή στη Σμύρνη. Εκεί έμεινε μέχρι το 1922, μέχρι την καταστροφή της Σμύρνης, οπότε και βρέθηκε πρόσφυγα στην Αθήνα με τη μητέρα του και 2 αδερφές. Άλλα 7 μέλη της οικογένειάς του χάθηκαν στη Μικρασιατική καταστροφή, ενώ από πολύ μικρή ηλικία είχε μείνει ορφανός, αφού ο πατέρας του σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία σε μάχη, ενώ ήταν η περίοδος εκείνη. Δηλαδή ουσιαστικά δεν ήρθε με τον πατέρα του στην Ελλάδα, τον είχε χάσει από τον πόλεμο εκεί στην Μικρά Ασία. Έχασε όμως και τη μητέρα του και έμεινε ορφανός το 1930, δηλαδή σε ηλικία 13 ετών, στην Αθήνα πλέον, αφού από το 22 βρίσκονταν εδώ, έμεινε ορφανός και πήρε το δρόμο το δύσκολο, δηλαδή να βγει, να δουλέψει, να εξασφαλίσει τα προστοζήν και να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή. Αναγκάστηκε αρχικά να δουλέψει ως υπάλληλος σε ένα ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο Μιστράς, για να μπορεί να επιζήσει ο ίδιος, αλλά και οι αδερφές του, γιατί βοηθούσε φυσικά εκείνη την περίοδο, τα κορίτσια δεν είναι οι εποχές όπως είναι τώρα, ήταν πολύ δύσκολο να βρουν εργασία και κρέμονταν σαν τζαπιά από τα χείλη και τα χέρια, τα στιβαρά και τις δυνάμεις του αδερφού. Και πράγματι τα χέρια ήταν στιβαρά και θα δείτε στην πορεία γιατί το λέμε αυτό. Παράλληλα όμως ο Αντώνης Χριστοφορίδης, ενώ δούλευε το μεροκάματο το πρωί ως υπάλληλος του ξενοδοχείου Μιστράς, δούλευε και το κομμάτι της πληροφορίας. Του άρεσε η μόρφωση, ήθελε να μάθει και πήγαινε σε νυχτερινή σχολή που ήταν ειδική σχολή για τους εργαζόμενους του Συλλόγου Παρνασσός για να μάθει πράγματα, να μην μείνει μόνο στο κομμάτι, γιατί αντιλαμβάνεστε τώρα ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει μείνει ορφανό από μητέρα και πατέρα στα 13 του και έχει βγει στον αγώνα της επιβίωσης. Θέλει όμως να μάθει και γράμματα, θέλει να μπορεί να επικοινωνεί με τον κόσμο σε μια εποχή που ήταν πολύ δύσκολη και πολλοί κόσμος δυστυχώς δεν μπορούσε, δεν είχε την πολυτέλεια να πάει σε κάποια σχολή ή κάποιο σχολείο. Εκεί ξεκινάει λοιπόν στη σχολή Παρνασσός να πυγμαχεί. Ήταν δυνατό παιδί, ήταν ντερέκι έτσι. Και η πρώτη του μάχη ήταν κόντρα σε έναν συμμαθητή του που ήταν ο Νταΐς του σχολείου και ο οποίος είχε παρακολουθήσει μαθήματα πυγμαχίας, το έπαιζε δηλαδή πυγμάχος της εποχής, ο Νταΐς συμμαθητής του και τον προκαλούσε συνέχεια, του έλεγε «Έλα εδώ, Αντώνη θα σε κάνω του λούμι, από εδώ, από εκεί, από το παράλο». Όμως όταν στήθηκε στην αυλή του σχολείου η μάχη μεταξύ των δύο, δηλαδή του Χριστοφορίδη και του Νταΐ συμμαθητή του, ο κόσμος έμεινε άφωνος. Γιατί, ναι μεν ο συμμαθητής είχε πάει πυγμαχία, είχε πάρει ορισμένες γνώσεις ό,τι αφορά την τεχνική του αθλήματος, αλλά ήταν ο Αντώνης Χριστοφορίδης αυτός ο οποίος επικράτησε κατά κράτος. Και βέβαια τον είδαν εκεί και στο σχολείο. Ήταν εποχή που η πυγμαχία είχε μια άλλη έγκλη, έτσι. Αν διαβάσετε τις εφημερίδες εκείνης της εποχής, της δεκαετίας του 30, δεν είναι πρώτο θέμα στο αθλητικό κομμάτι το ποδόσφαιρο. Ήταν ο Στίβος. Και ήταν η πυγμαχία με όλους αυτούς τους μεγάλους πυγμάχους που είχαν βγει και εκτός ελληνικών συνόρων και είχαν γίνει παγκοσμίως γνωστοί. Όλοι, όντως ο Τόφαλος και λοιπά και πάει λέγοντας. Ο Καρπόζηλος, τα λέμε όχι με χρονολογική σειρά, αλλά κάποια ονόματα τα οποία τα γνωρίζετε κι εσείς μέσα από το πέρασμα της ιστορίας. Με προτροπή λοιπόν των συμμαθητών του που είδαν ότι εδώ κάτι γίνεται, αυτός είναι θηρίο ανήμερο. Γράφτηκε σε μια σχολή πυγμαχίας που υπήρχε σε ένα υπόγειο στην οδό Ασκληπίου στην Αθήνα και περισσότερο τον είχαν συμμαθητές του για να τον βγάζουν μπροστάρι όταν τους κάνανε τσαμπουκάδες οι άλλοι και να αμολάνε τον Αντώνη μπροστά και να λένε ορίστε. Δηλαδή να αντιμετωπίζουν τους προκλητικούς παλικαράδες που τότε δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Υπήρχαν τσαμπουκαλέματα γερά στους δρόμους και στα σχολεία και στις συνοικίες. Μέσα σε ένα εξάμηνο, 16χρονος τότε Αντώνης Χριστοφορίδης, αναδείχθηκε πρωτοπυγμάχος της σχολής και άρχισε να κερδίσει και τα πρώτα του χρήματα ως επαγγελματίας μπόξερ. Φανταστείτε τώρα εποχή, μιλάμε δεκαετία του 30 και γίνεται επαγγελματίας μπόξερ σε αγώνες που διοργανώνονταν σε διάφορα αθηναϊκά θέατρα. Τα θέατρα γινόντουσαν ring. Παρέμενε λοιπόν αίτητος όσο είχε ξεκινήσει τους επαγγελματικούς του αγώνες και μόνο σε έναν αγώνα απέναντι σε έναν έμπειρο πρωταθλητή της Αθήνας, τον Κατσιδήμα, δεν κατάφερε να νικήσει. Δεν έχασε όμως, ήρθε ισόπαλος. Το τραγούδι της Ξενιτιάς είναι ένα τραγούδι του 1937, είναι ένας εκπληκτικός μανές στο όνομα του Στράτου Παγιουμτζή, ο οποίος και τον ερμηνεύει άλλωστε. Υπάρχει άποψη πως αυτός ο μανές είναι σύνθεση του Αντώνη Δελιά, φωνογραφήθηκε το Μάη του 1937, μπουζούκι παίζει ο Ανέστης Δελιάς, κιθάρα ο Κώστας Καρβέλης και κάποιος άγνωστος ούτινε δίσκος της Κολούμπια. Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαία η επιλογή των τραγουδιών, έτσι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Στράτσο Παγιουμτζής δεν τον έχουμε συνηθίσει σε τέτοιους ανατολικούς δρόμους και μου κάνει εντύπωση το τραγούδι αυτό, σίγουρα. Αλλά να πούμε ότι ερμηνεύει ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για την ορφάνεια, συντάσσεται με τη ζωή του Αντώνη Χριστοφορίδη και για την ξενιτιά. Όχι για την προσφυγιά, αλλά για την ξενιτιά. Και πάμε να δούμε λοιπόν πώς ξενιτεύτηκε ο Αντώνης Χριστοφορίδης. Εδώ στην Αθήνα όλοι αναγνώρισαν ότι ήταν ο κορυφαίος πυγμάχος στα βάρη του, έτσι. Δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος θα μπορούσε ουσιαστικά να τον αντιμετωπίσει, ακόμα και αν ήταν πολύπυρος. Μαζεύει χρήματα ο Αντώνης και τον Νοέμβριο του 1934, στα 17 του, αποφασίζει να μεταβεί στο Παρίσι για μια καλύτερη τύχη, έχοντας ακουστά εκεί για κάποιον Έλληνα πυγμάχο. Ήταν γνωστός στη Γαλλία και όχι μόνο, τον Εξαρχόπουλο. Εκεί έκανε μια καλή καριέρα. Σου λέει, πάω κι εγώ να γίνω ένας δεύτερος Έλληνας πυγμάχος εκεί στη Γαλλία, να μάθω τα κόλπα, να μάθω την τεχνική, να μάθω τι γίνεται και πώς μπορείς να σταθείς, να πατήσεις και να περπατήσεις πάνω στο ρίγκ. Και βλέπουμε, φτάνοντας εκεί, ασχολήθηκε με την πυγμαχή αμέσως, δηλαδή γι' αυτό το λόγο πήγε. Δούλευε βέβαια παράλληλα, έτσι. Δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να πει ότι έγινε απυγμάχος τέλος. Αλίμονο. Αλλά αποκτά προπονητή τον Πιέρ Γκαντόν, ο οποίος ήταν έμπειρος. Και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αρχίζει να γίνεται γνωστός. Αρχίζει δηλαδή να κάνει μεγάλη πρόοδο από το ταλέντο που είχε, που ήταν ένα ακατέργαστο διαμάντι, αρχίζει πλέον να δουλεύει κάποια πράγματα, να δουλεύει την τεχνική, να μαθαίνει πράγματα. Μέσα σε ένα χρόνο όλοι στην γαλλική πρωτεύουσα μιλούν για τον Κρίστο, έτσι τον έλεγαν, τον Αντώνη Χριστοφορίδη, Κρίστο, Κρίστο, έτσι για να το λέμε μεγαλιστή, με τον τόνο στη λίγουσα. Αρχίζει να δίνει αγώνες με όλους τους διάσημους αντιπάλους εντός Γαλλίας και αργότερα βγαίνει και από τα γαλλικά σύνορα και παίζει σε ευρωπαϊκές χώρες. Το 1934 είχε 8 νίκες και μία ισοπαλία. Μιλάμε με το που πήγε εκεί, έτσι, το 34 ξενιτεύεται, πάει στα 17 του στο Παρίσι και παίζει 9 αγώνες έχοντας 8 νίκες και μία ισοπαλία. Το 35 είχε 10 νίκες και μία ήττα από τον αθλητή εκείνον τον οποίο τον έπαιξε μετά σε αγώνα ρεβάνς και τον νίκησε. Το 1936 ξεκίνησε με 2 ήττες στα σημεία αλλά συνέχισε νικηφόρα δείχνοντας πως πλησιάζει η ώρα να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό στέμα. Και ήρθε λοιπόν στις 21 Νοέμβρη του 1937 ο ιστορικός αγώνας στο Βερολίνο όπου νίκησε τον Γερμανό Γκούσταβ Έντερ, ένας αγώνας που επαναλαμβάνουμε έγινε μπροστά στο Χίτλερ, ο οποίος αναγκάστηκε να φύγει πριν καν τελειώσει ο αγώνας, εκνευρισμένος από αυτό που έβλεπε. Έφυγε λοιπόν και η Ρίτα Αμπατζή μας ερμηνεύει τώρα για τον Χίτλερ το τραγούδι «Καλόγρια» του 1937, επαναλαμβάνω όλα τα τραγούδια είναι εκείνης της περίοδου, ένα υπέροχο ζεϊμπέκικο του Βαγγέλη Παπάζογλου, ερμηνεύει είπαμε η Ρίτα Αμπατζή και ο δίσκος είναι της εταιρείας HMV. Θα ακούσετε τη λέξη «καπιέ», είναι τουρκική λέξη και σημαίνει ψεύτικος, ψεύτης και προσθέτω εγώ απατεώνας, σαν το Χίτλερ.
Go, 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 yeah, 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 yeah. κλέβω πω για κίνηνε και κίνη για τα μένα.
Λοιπόν, ο Αντώνης Χριστοφορίδης, αφού έχει γελιοποιήσει το Χίτλερ, ο οποίος πήγε στο γήπεδο στο Βερολίνο για να δει τον Ναζί να επικρατεί σε βάρος ενός Έλληνα, και η αντίθετη ιστορία είναι αυτή που συνέβησε, που συνέβηκε. Τώρα, έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη, έτσι, και όχι μόνο στην Γαλλία αλλά και παντού. Και η φήμη του φυσικά φτάνει μέχρι την Ελλάδα, όπου τον καλούν απεγνωσμένα για αγώνες. Θέλουν να δουν το δικό τους παιδί, τον Αντώνη Χριστοφορίδη, που έχει πάει πολύ καλά στο εξωτερικό και έχει γίνει γνωστός. Ο μάνατζερ του όμως δεν τον αφήνει. Του λέει δεν είναι για σένα να πας στην Ελλάδα, δηλαδή θεωρούσε ότι ήταν πολύ υποδεέστερο της πραγματικής και ουσιαστικής αγωνιστικής δύναμης του Αντώνη Χριστοφορίδη να πάει να παίξει στην Ελλάδα. Ο Έλληνας όμως μπόξερ, ο οποίος αγωνίζεται πάντα φορώντας γαλανόλευκη φανέλα και σορτσάκι, παρακούει το μάνατζερ του και φτάνει το 37 μετά τη νίκη επί του Γκούσταβ Έντερ, του Ναζί πυγμάχου, του πυγμάχου που αγωνίστηκε για το Ναζί Χίτλερ, ας το πούμε έτσι, δεν ξέρουμε τελικά αν ήταν και δεν ήταν ο άνθρωπος, αναγκάστηκε μέσα σε όλο αυτό το τσούρμο και λοιπά να αγωνιστεί με την σημαία του Αγγελουτού Σταυρού. Λοιπόν, έρχεται στην Ελλάδα ο Αντώνης ο Χριστοφορίδης και παίζει δύο αγώνες στο κατάμεστο θέατρο Παλάς. Το πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο λεπτό, νικά με νοκάουτ τον Ρουμάνο Ντοκουλέσκου και ο κόσμος απογοητεύεται. Πήγε να δει τον Χριστοφορίδη και τον είδε λίγα δευτερόλεπτα. Τραβάει ένα uppercut, πάρ τον κάτω τον Ρουμάνο. Οι φίλαθλοι απογοητεύονται αφού το μάτς τελειώνει πριν καν ξεκινήσει. Αποφασίζει λοιπόν να δώσει και ένα δεύτερο αγώνα στις 8 Νοέμβρη του 1937 κόντρα στον Έλληνα πρωταθλητή, τότε τον Κώστα Βάση. Ο αγώνας είναι καλός. Ο Βάση στέκεται όρθιος, κρατά 12 γύρους. Τον αφήνει, λέει η ιστορία, ο Χριστοφορίδης είναι συγκρατημένος για να ευχαριστήσει το κοινό, γιατί γνώρισε, έζησε στο πετσί του την απογοήτευση από το πρώτο παιχνίδι που πήγε ο κόσμος, είδε και δεν είδε τίποτα. Και τελικά, μετά το 12ο γύρο, καταφέρει να θέσει νοκάου τον αντίπαλό του και κατακτά έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία του Αντώνη Χριστοφορίδης τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας μέσων και ελαφρών βαρών. Η γάτα τώρα ερμηνεύει ο Στέλλος Περπινιάδης, ο Στελάκης Περπινιάδης, ένα χασάπικο. Στιχουργός είναι ο Νίκος Μάθεσης, ο Νίκος ο Τρελάκιας, έτσι, ο οποίος μιμείται τη γάτα στην αρχή της ηχογράφησης. Θα το ακούσετε, είναι συγκλονιστικό. Υπάρχει μια ορχήστρα με ακορντεόν, κιθάρα, μπουζούκι και δύο μαντολίνα. Ηχογραφήθηκε, όπως είπαμε, όπως και όλα τα τραγούδια που ακούμε σήμερα, το 1937 και είναι δίσκος της HMV.
Έδιωξα κι εγώ μια γάτα που είχε γαλανά τα μάτια. Σαν κοιμόμουνα τη νύχτα μου χωνε βαθιά τα νύχια. Σαν κοιμόμουνα τη νύχτα μου χωνε βαθιά τα νύχια. Τόσους μήνες που την είχα μου ξυγιότανε στην τρίχα. Τώρα έγινα ποσόι και τα ψάρια δεν τα τρώει. Τώρα έγινα ποσόι και τα ψάρια δεν τα τρώει. We'll be right back. έρχεται με ποντικάκια και μου κάνει κορδελάκια.
Λοιπόν, το 37 κατακτά το πρωτάθλημα Ελλάδας ο Χριστοφορίδης ο Αντώνης. Τον επόμενο ακριβώς χρόνο, στις 14 Νοέμβρη του 38, τίθεται αντιμέτωπος του μεγάλου Ολλανδού Μπεν Βαν Κλάρεβεν για την ευρωπαϊκή μάχη, δηλαδή για να κατακτήσει τον ευρωπαϊκό τίτλο μέσων βαρών. Είναι ένας τελικός που γίνεται στην Ολλανδία, δηλαδή εκτός έδρας, ουσιαστικά στο στάδιο του Ρότερνταμ, που είναι η πατρίδα του Μπεν Βαν Κλάβερεν, ο οποίος ήταν Ολυμπιονίκης, παρακαλώ, το 1928 στο Άμστερνταμ. Η υπεροχή του Χριστοφορίδη είναι μεγάλη. Οι αγώνες τότε παίζονταν, ήταν 15 γύροι των 3 λεπτών έκαστος. Μετά το 10ο γύρο, ο αντίπαλός του, ο Ολυμπιονίκης και μέχρι τότε πρωταθλητής Ευρώπης, ο Βαν Κλάβερεν, ουσιαστικά παραπέει. Κρατιέται από τα σκοινιά, προσπαθεί να γλιτώσει τα χτυπήματα, τα πανωτά χτυπήματα του Χριστοφορίδη και να προχωρήσει ο αγώνας χωρίς να πέσει νοκάουτ. Να μην φάει δηλαδή και τη ρετσινιά του νοκάουτ. Τελειώνει ο αγώνας στους 15 γύρους, είναι εμφανές ποιος θα νικήσει. Ο Ελβετός γιατί αμέσως ανακηρύσει νικητή τον Αντώνη Χριστοφορίδη. Οι Ολλανδοί θεατές χειροκροτούν υποτικά, αλλά υπάρχουν ανάμεσα στους θεατές και κάποιοι Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι στην κυριολεξία αποθεώνουν έξαλλοι σε πανηγυρισμούς τον Έλληνα πρωταθλητή. Δυστυχώς, Αντώνης Χριστοφορίδης δεν χάρηκε για πολύ τον τίτλο αυτό, αφού στο αμέσως επόμενο μάτς εναντίον του Γάλλου Εντουάρ Τενέ στο Παρίσι ήταν άτυχος, ενώ ήταν μπροστά και βρισκόταν στον 10ο γύρο, ουσιαστικά είχε πάρει τον αγώνα, έσπασε το αριστερό του χέρι και συνέχισε να παίζει με φοβερούς πόνους, αλλά κρατούσε άμυνα, δηλαδή με το ένα χέρι κράταγε άμυνα και το άλλο το χέρι ουσιαστικά το είχε παροπλισμένο. Τελικά, παρότι κατάφερε να ολοκληρώσει και τους 15 γύρους, ήταν η απόφαση των δικαστών πολύ οριακή των κριτών και έδωσαν τη νίκη στον Γάλλο Εντουάρ Τενέ, ο οποίος ναι μεν έχανε στους 11 γύρους, αλλά καταλαβαίνετε τους επόμενους 4 που ήταν κρίσιμοι, δεν μπορούσε να καταφέρει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του αγώνα ο Αντώνης ο Χριστοφορίδης. Και τελικά ο αγώνας τελείωσε υπέρ του Γάλλου. Όταν αποθεραπεύτηκε, δηλαδή τελείωσε ο τραυματισμός του, προσπάθησε να ξαναπάρει το στέμα του, κάνοντας ένα σερί με 8 νίκες, αλλά δυστυχώς έχασε από τον επόμενο πρωταθλητή, τον Jim Bivins. Ο Χριστοφορίδης θεώρησε εκείνη τη νίκη του άδικη και ζήτησε να ξαναπαίξουν. Δηλαδή θεώρησε ότι οι κριτές τον αδείξαν στα σημεία, ότι έπρεπε εκείνος να ξαναπάρει πάλι τη ζώνη του πρωταθλητή Ευρώπης. Και στη ρεβάνς κατάφερε να τον νικήσει. Και αυτή ήταν η μοναδική ήττα στην καριέρα του Bivins. Το λάθος μου αισθάνεται, ερμηνεύει τώρα ο Στέλιος Κερομίτης μαζί με τον Στράτο Παγιουμτζή. Είναι μια σύνθεση του Στέλιου Κερομίτη, ηχογραφήθηκε τον Απρίλιο του 1937. Είναι το πρώτο τραγούδι του συνθέτη μαζί με το Μες του Βάβουλα τη Γούβα. Αυτός ήταν ο δίσκος τότε που είχε φωνογραφηθεί, της HMV. Από τη μία πλευρά ήταν Μες του Βάβουλα τη Γούβα και από την άλλη το Λάθος μου αισθάνεται, το οποίο ερμηνεύουν τώρα Κερομίτης Παγιουμτζής.
Παραξηγήσετε τον πόνο μου, σας λέγω
το λάθος μου αισθάνομαι και μέρα νύχτα κλαίγω. Το λάθος μου αισθάνομαι και μέρα νύχτα κλαίγω. Τα κούργα βρέθηκε για να με ξεφύλισει. Μες της Αθήνας τα στενά δεν πρέπει πια να ζήσει. Μες της Αθήνας τα στενά δεν πρέπει πια να ζήσει. Κακούργα κι απίστη ψεύτρα και με γελούσε. Πάντα ελπίδες μου δίνε κι ότι με αγαπούσε. Πάντα ελπίδες μου δίνε κι ότι με αγαπούσε. Λάτρευα πίστα και την αγαπούσα και πάντοτες με δάκρυα το μέλλον τη ζητούσα. Και πάντοτες με δάκρυα το μέλλον τη ζητούσα.
Θα σας πω την ιστορία τώρα με τον Χίτλερ και τον Τζέσε Όουενς. 1936 έχουν γίνει Ολυμπιακοί αγώνες στο Βερολίνο. Ο Όουενς καταρρύπτει τα ρεκόρ, συντρίβει τους αντιπάλους και είναι Ολυμπιονίκης. Και ο Αμερικανικός μύθος λέει ότι τότε ο Χίτλερ, για να μην παρασημοφορήσει τον Τζέσε Όουενς, αναγκάστηκε να φύγει από το στάδιο. Τι λέει όμως, τι έχει πει ο ίδιος ο αθλητής? Ο Χίτλερ έπρεπε να έρθει και να φύγει από το στάδιο πολύ συγκεκριμένες ώρες. Χρειάστηκε να αποχωρήσει πριν την απονομή των μεταλλίων για τα 100 μέτρα, αλλά πριν φύγει έτυχε να περάσω δίπλα από τις θέσεις του επιτελείου του. Με χαιρέτησε από μακριά και τον χαιρέτησα κι εγώ. Αυτό δεν θέλουμε να βγάλουμε λάδι τώρα του Χίτλερ, σε καμία περίπτωση. Αλλά να δούμε και να αναδείξουμε την πραγματική ουσία του ρατσισμού που υπήρχε και εντός της χώρας του Τζέσε Όουενς, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζει λοιπόν να λέει ο ίδιος. Δεν με συνομπάρε ο Χίτλερ, αλλά ο Φράγκλιν Ρούσβελτ, ο πρόεδρος, δεν μου έστειλε ούτε ένα τηλεγράφημα. Πάμε στο 1940, είναι στην άνοδό του ο ναζισμός και έχουμε την εισβολή των Γερμανών στη Γαλλία. Ο Αντώνης Χριστοφορίδης είναι ήδη 33 ετών, έτσι. Είναι γεννηθής του 17, και είναι 33 ετών. Φεύγει από τη Γαλλία άρον-άρον και φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγκαθίστανται στη Νέα Υόρκη και εκεί, παρότι έχει αρχίσει και μεγαλώνει ήδη, γιατί η πυγμαχία δεν είναι να πας μέχρι τα 50, έτσι, αν και έχουμε δει πολλά τρανά παραδείγματα στο χώρο, αρχίζει να πυγμαχεί εκεί. Έχει ήδη κάνει μεγάλο όνομα από τη νίκη του, κυρίως επί του Μπίβιντς, και είχε αυτό σαν αποτέλεσμα να τον καλούν σε διάφορους μεγάλους αγώνες, όπως η πρώτη επίσημη μεγάλη πρόσκληση από τον Αμερικανό Μέλιο Μπετίνα. Ήταν μάχη για τον παγκόσμιο τίτλο ελαφρών βαρών. Ο αγώνας έγινε στις 13 Γενάρη του 1941 στο Cleveland, στο Ohio. Ο Μπετίνο ήταν μπροστά στους πρώτους 12 γύρους και όλοι νόμιζαν ότι ο Αμερικανός θα πάρει, ο Αμερικανο-Ιταλός, έτσι, γιατί είχε ιταλική καταγωγή, θα έπαιρνε την νίκη. Αλλά τι κάνει, στους τελευταίους τρεις κράταγε δυνάμεις. Ο Αντώνης ο Χριστοφορίδης αντεπιτέθηκε και κέρδισε στα σημεία με ομόφωνη απόφαση των κριτών, ενώπιον ενός παραλληλούντος αποθουσιασμού ελληνοαμερικανικού κοινού. Φανταστείτε τι είχε γίνει τότε με τους ελληνοαμερικανούς που βρίσκονταν στο Cleveland του Οχάιο. Να πούμε ότι στο Οχάιο και γενικά σε εκείνες τις περιοχές υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κοινότητας Ικαριωτών. Έτσι. Κερδίζει λοιπόν και γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία παγκόσμιος πρωταθλητής. Διατηρεί τον τίτλο του νικώντας διαδοχικά τους Ιταλούς Ιταλο Κολονέλο και Τζόνι Ρομέρο για να χάσει στις 22 του Μάη του 1941 από τον Γκάς Λέσβενβιτς στα σημεία. Ο αγώνας δεν ήταν επίσημος για τον τίτλο, η Ομοσπονδία όμως έκρινε πως τον είχε χάσει και έτσι άρχισε να αλλάζει και η ιστορία σε ό,τι αφορά την καριέρα του Αντώνη Χριστοφορίδη. Ήταν πλέον φανερό ότι βρισκόταν στη δύση της καριέρας του. Λίγους μήνες αργότερα, στις 12 του Γενάρη του 1942, κινδύνευσε να χάσει για πρώτη φορά στην καριέρα του με νοκάουτ από τον Έζαρ Ντε Τσάρλς στο Σινσινάτι. Έπεσε δύο φορές κάτω, είχε knockdown δύο φορές, 6 την πρώτη και 9 δευτερόλεπτα τη δεύτερη. Και εκεί κάπου έχει αρχίσει και ο ίδιος να συνειδητοποιεί ότι πρέπει να σταματήσει. Ο τελευταίος αγώνας που έδωσε ήταν εναντίον του Εστονού Άντων Ράντικ στις 18 Φλεβάρι του 1947, στην καριέρα του. Είχε 53 νίκες, εκ των οποίων 13 με νοκάουτ, 15 ήττες και 8 ισοπαλίες.
Ζάρα μου, με έχεις φαρμακωμένο. Για σένα ναι χρονάκια δυο να ζάρα μου, με έχεις φαρμακωμένο. Για σας μάγκες του Περέα. Ζάρα μου, Περέας και Αθήνα. Το λέει όλος ο Ντουνιάς, να ζάρα μου, Περέας και Αθήνα.
Ο Χριστοφορίδης μετά την αποχώρηση του από τα ρινγκ φεύγει και πηγαίνει στην πόλη Γενέβη, όχι τη Γενέβη που ξέρουμε, της Ελβετίας, αλλά την πόλη Τζενίβα που είναι στο Οχάιο και ανοίγει και ένα εστιατόριο το οποίο κράτησε για πολλά χρόνια. Το 68 πούλησε την περιουσία του στο Οχάιο και έφυγε για τη Φλόριντα όπου έζησε ως απόμαχος. Είναι η πολιτεία που αποστρατεύονται, πηγαίνουν οι συνταξιούχοι. Το 1971 επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 34 χρόνια. Ήθελε να μείνει, λέει, μόνο για 45 μέρες, αλλά τελικά η νοσταλγία και η αγάπη για την Ελλάδα τον έκανε να μείνει εδώ για πάντα και συνέχισε να παίζει στον αθλητισμό, τον γκολφ που ήταν και το αγαπημένο του άθλημα, έπαιζε στον ελεύθερο του χρόνο. Έκανε 2 αποτυχημένους γάμους, έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην Αθήνα και πέθανε στις 19 Οκτωβρίου του 1985, σε ηλικία 68 ετών, νέος, έτσι, όταν υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου μέσα στο αυτοκίνητό του. Έτσι τελείωσε. Πάμε να δούμε τη μεγάλη μάχη που είχε δώσει τότε στη Γερμανία. Θα μας περιγράψει ο γιατρός τότε, ήταν φοιτητής στο Παρίσι, ο Δημήτρης Παπακώστας, Αθηναίος γιατρός, πώς είχε ζήσει όλη αυτή τη συγκλονιστική μάχη. Σπορτ Παλάς του Βερολίνου. Ο Αντώνης αντιμετωπίζει μέσα σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα 20.000 Ναζί το καμάρι της χιτλερικής Γερμανίας, τον Γκούσταβ Έντερ, 8 χρόνια αίτητο στα ρινγκ όλης της Ευρώπης. Μαζί με τον Χριστοφορίδη, τους Γάλλους Τιλ και Τενέ και τον Ολλανδό Κλάβερεν, αποτελούν τους 5 καλύτερους πυγμάχους του ευρωπαϊκού χώρου στα μεσαία βάρη. Ο Αντώνης έχει νικήσει τους πρωταθλητές Τσεχοσλοβακίας Βίλντα Τζάξ, Ισπανίας Μαρτίνες Αρφάρα, Ιταλίας Μάριο Κασαντέι, τον Κιντ Τζανάς από τη Μαρτινίκα που έγινε πρωταθλητής Γαλλίας και άλλους πολλούς. Στο μάτς ήταν και ο Αδόλφος Χίτλερ, συνοδευόμενος από το θρύλο της Γερμανίας Μαξ Μέλινγκ που είχε αναδειχθεί ένα φεγγάρι παγκόσμιο πρωταθλητής νικώντας τον Αμερικανό Τζόε Λιούις στο πρώτο μάτς αλλά χάνοντας τη ρεβάνς. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης Παπακώστας. Στη διάρκεια του αγώνα ούτε μία στιγμή δεν ακούστηκε μία ενθαρρυντική φωνή για τον Αντώνη. Όλοι ούρλιαζαν για το δικό τους. Κι όμως ο δικός μας, απτόητος, δεχόταν και ανταπέδιδε τα χτυπήματα και όπως ήξερα, σκεφτόταν πως αν έχανε εκείνο το παιχνίδι θα του φράζανε το δρόμο για τον ευρωπαϊκό τίτλο. Και δεν κιότεψε. Ούτε για μία στιγμή δεν έχασε την ψυχραιμία του και το στυλ του και οι ελάχιστοι Έλληνες που τον βλέπαμε κλαίγαμε από συγκίνηση καθώς γύρω με γύρω μάζευε βαθμούς. Στον τελευταίο γύρο, μάλιστα, στρίμωξε τον αντίπαλό του στη γωνία και τον σφυροκοπούσε. Όταν τον Γκόγκ σήμανε τη λήξη, ο Χίτλερ δεν βρισκόταν στη θέση του. Οι Γάλλοι δημοσιογράφοι πετούσαν τα χειρόγραφά τους έξαλλοι από χαρά και φιλούσε ο ένας τον άλλον. Ο ίδιος ο Έντερ, πριν δώσουν νικητές τη βαθμολογία, σήκωσε το χέρι του Αντώνη, του νικητή του. Και ξαφνικά, όλο εκείνο το φανατισμένο πλήθος, κάτω από τις βάστικες, ηρέμησε. Και όταν σε λίγο ο διαιτητής σήκωσε το χέρι του Αντώνη Χριστοφορίδη, ο κόσμος ικανοποιήθηκε που ο σπίκερ ανέφερε τον νικητή ως Έλληνα. Αν έχανε, σίγουρα θα τον πολιτογραφούσε Γάλλο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 9 ώρα Ελλάδα.